እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዓለምለኸ ውድድር ብሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ ብዝምልከት ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ጋይሽ ሒዝልና ኣሎ።
ረይቀኒልና ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ መስመር ዘሎ ተስፋልደት መብራህቱ እዩ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ካብ ኣስመራ። ምሳይ እዝራ ፍሳሃየ ኣሎ እሱእውን ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ስፖርት ዓምዲ ዘዳሉ ዝነበረ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ማልታይ ሚድያ ፕሮዲሰር ኮይኑ ምሳና እውን ሰራሕ ኣሎ።
መርሓባ ተስፋልደት።
ተስፋልደት፣ ውድድር ከመይ እዩ ዝካየድ ዘሎ? ሎም ዓንቲ ከመይ ተወዲ እዩ?
መበል ምእትን ክልተን ዙር ፈረንሳ ወይ ታ ቱር ዲ ፍራንስ ከምቲ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ንከታተልዎ ዘለኹም ዝሮ ቀዳማይ ሰሙን ወዲኡ ናብ ካልኣይ ሰሙኑ ሓሊፉሎ። ቀዳማይ ሰሙን ናይ መጀመርያ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ተወዳደርቲ ናይ ዝውድድር ኤርትራውያን ተቃደምቲ ምኳኖም እዩ። ሓደ ካብኦም ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ነታ ቅድሚ ሕጂ ብዝኾነ ጸሊም ኣፍሪካዊ ተወድያ ዘይትፈልጥ ማልያ ኣንበሳ ዓቐድ ክወድያ ብምቕናዩ ከም ፍሉይ ኣጋጣሚ ወይ ከም ፍሉይ ታሪክ ዝፈሊዱ ቀዳማይ ሰሙን ሓሊፉሎ። ትማሊ የዕሪፉ እዩ ነይሩ ትማሊ ሰኑ ውድድር ሎሚ ሰሉስ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ተረርቲ መድረኻት ናይቲ ውድድር ኣሰላሲሉ ማለት እዩ። ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ልዑል ግምት ካብ ዝተዋህቦም ሓደ ዝኾነ ኬንያዊ መበቆል ዘለዎ እንግሊዛዊ ክሪስ ፍሮም ድማ ነዛ ናይ ሎሚ መድረኽ ተዓዊትላ ኣሎ ብኣዝዩ ኣደናቂ ዝኾነ ፍጥነትን ኣገባብን ትስፉን። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ወይ ከዓ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ናይዚ ውድድር ዘሎ መርሃዊ ቅዱስ 12 ደንጊዩ ነዚ መድረክ እዚ ዛዚሞ ኣሎ። ብዓበሽ ክረአ ከሎ ሳ ናይ ዛ ናይ ሎም መዓልቲ መድረክ ማለት እዩ ፍሩም ብ35 ሰዓት 56 ደቂቕ እምበር 9 ካልኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ካልኣይ ናይ ቢኤምሲ ቲጄ ብክልተ ደቃይቕን 52 ሰከንድን ድሒሩ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ኣሎ። ኩንታና ድማ ብ3 ደቂቕን ባሮ 9 ሰከንድን ዶንኪ ሳውሳይ ተርታ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ዓቐድ እንተ ደኣ መፂና ንዝሓለፈ ሰሙን ሙሉእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት እዩ ነታ ናይ ዓቐድ ማልያ ወዲዋ ነይሩ። ሎሚ ግን ክሪስ ፍሩም ብኩሎም ማሕዲጉ ወይ ከዓ ገዲፉ ቀዳማይ ኮይኑ ስለተዓወተ ነታ ናይ ኣንበሳ ዓቐድ ማልያ እውን ክሪስ ፍሩም ክወስዳ ክኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ናይ መንእስያ ተዳሪና ኩንታና ነታ ማልያ ለቢሱ ኣሎ። ብሓፈሽቱ ውድድር ከምዚ ደረጃ እዚ ደስ ይብሎ።
ሕራይ እዝራ ዝቕፅል ከ እንታይ እዩ ዘሎ ዕድላት ብፍላይ ንበዓል ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት?
እዚ ቱር ዲ ፍራንስ ከምዚ ክግለ ፀንሐ ዝዓበየ ስም ዘለዎ ውድድር ጥራሕ ዘይኮነ ሎሚ ኤርትራውያን ተሳቲፎም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፍለጥ ታሪክ ተሰኒዱ ኣሎ። ልዕሊ እዚ ድማ እዞም ኤርትራውያን ተሳተፍቲ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ዳንኤል ኣብቲ ናይ ዓቐብ ብፍሉይ ከጥቅሶ ዝኽእል ኣብ ታሪክ እውን ከሰንዶ ዝኽእል ና 4 መዓልቲ ሒዝዎ ፀንሐ ታሪክ ናይ እዛ ፖልካዲ ትበሃል ማልያ ለቢሱ ክሳብ ክገብር ፀኒሕሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንዓና ንሕሪኢናዮ ኣገዳሲ እዩ ብደረጃ ኣህጉር፣ ብደረጃ ሃገር፣ ብደረጃ ኣፍሪቃ፣ ብደረጃ ዓለም እውን ነቲ ድሕረ ባይታ ፀናሓና መሊሱ ዘርጉድ ጥራሕ ዘይኮነ ክዝርአን እዩ ነይሩ። ሕጂ ድማ እዚ ናይ ጎቦታት ዝበሃል ብሕጂ ጅምር ዘሎ ትዝዓበየ ነገራት 4 ካታጎሪስ ኣለዉ ሆርስ ተባሂሎም ዝፀንሑ ብፍላይ ድማ እዛ ኤሽ ተባሂላ ክትግለፅ ድማ ልዕሊ ተን 4 ካታጎሪስ 1 2 3 4 ተባሂለን ዝጥቀሳ ኣብቲ ቴክኒካዊ መዳይ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ካታጎሪ ኤሽ ተባሂላ ዝነበረት እያ ተኸይዳ። ኣብዚ ድማ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምስ በዓል ፍሩም ምስ በዓል ቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዓበይቲ ተፃወቲ ክገጢምካ ንሕና ብሓቂ ትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ኣገዳስን እቲዝዓበየን ዓወት ኣምፂና ኣለና። እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ከምዚ ተወልደ ክገልፆ እዚ ተስፋልደ ክገልፆ ፀንሐ እቲ ነጥቢ ተመዝጊብሎ ማለት እዩ።
ዋ ጅኮቲ ንበዕሎቲ ምስታፍ እውን መጀመርያ ኮ ኣብቲ ኣብዚ ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፎም ጥራኢና ብፍላይ ከም ፀሊም ኣፍሪካውያን ንባዕሉ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ታሪክ ነይሩ። ሕጂ ከዓ ብዛዕባ ምስዓር ብዛዕባ ምዕዋት ንዛረብ ኣለና። ስለዚ እቲ ታሪክ እናወስኪ መወሳኪ ብጣዕሚ ሉ ዓለም ዘገረመ እዩ። ብከምኡ እውን ብሚድያ ዓለም ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኣዝዩ ብዘገርም ሽፋን ረኪቡ ዘሎ።
Kemenur fährt das an, aber jetzt kommt Tekle Heimanot.
But it's going to be for Daniel Tekle Heimanot. A little bit of history, the first ever African cyclist. What a great performance today here. What a fantastic day for MTN Kubeka. And what a fantastic day for Eritrea. This is the moment when he realized, well done, thanks very much.
Here's a sunny side of sports salute to Eritrean cyclist Daniel Tekle Heimanot, who pedaled past another major milestone at the Tour de France. The 26-year-old rider has already made Tour de France history as part of the first African registered team ever to compete in cycling's most famous event. And on Thursday, Daniel made more history. He became the first African to don the polka dot jersey awarded to the race's leading climber. It's a big step forward for African cycling. It also marked a big win for the South Africa-based team MTN Kubeka, which, like Daniel Tekle-Haimanot, is competing for the first time in the Tour de France.
ራይ ሕጂ ተስፋ ልደታ ኢና ንፅበት ዘለና ኣብዚ ቀፃሊ መዓልታት ብፍላይ ካብ ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡ ካብ በዓል ዳንኤል
ሕጂ እንታይ እዩ ከምዝቀድሞ ኣቢልከ ከም ገልፅኦ ፅናሕካ ዝዓብየ ነገር ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ምስታፍ እዩ እንታይ እዩ ደረጃ ሃገር ኤርትራ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይናካ ኤርትራ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሳቲፋ ተባሂልና ገና ነቲ ሓጎስና ከይወዳእና ከለና ዳንኤል ከዓ ነታ ክንገልፃ ፅናሕና ማልያ ናይ ዓፈብ መሊሱ ዳንኤል ሕጂ ነታ ማልያ ናይ ዓፈብ ጥራሕ ኣይኮነን መሊሱ ንኣብነት ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ንብል ብደረጃ ኣህጉር ድዋሃብነት ብዩሲኣይ ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ብምሉእ ኣኪባቶ ፅንሐት ነጥቢ ብደረጃ ኣህጉር ኣብ ኣፍሪቃ ጥራሕ ብተካይዶ ውድድራት ነጥቢ ኣኪባ ምስዓል ሞሮኮ ምስዓል ኣልጀርያ ምስዓል ቱኒዝያ ክትወዳደር ፅኒሓ ደቡብ ኣፍሪካ እንተዳሪና ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ወርሉ ቱር ብርቱዓት ተቃደምቲ ወይ ከዓ ሓላት ተቃደምቲ ተዘለዋ ነጥቢ ሒዛ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ሃገራት እያ ክትወዳደር ፀኒሓ ማለት እዩ ሕጂ ሎም ዓመት ግን ፉል ዳንኤል 26 ነጥቢ ንኤርትራ ኣመዝጊብና ኣሎ ኣብ ወርሉ ቱር ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሕጂ ኪኖተን ካልኦት ሃገራት ማዕረ ደቡብ ኣፍሪካ ንወዳደረሉ መድረክ በቂሕና ኣለና ማለት ንመጀመርያ ግዜ እያ ኤርትራ 26 ነጥቢ ኣብ ወርሉ ቱር ተመዝግባ ኣላ ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እውን ካብኡ ብዘይፍለ ማለት እዩ እዞም ተቃደምትና እንታይ እዩ ዳንኤል ኩሉ ግዜ ከም ተቃዳማይ ኩላሃና ከም እንፈልጦ እንታይ እዩ ነዊሕ ጉዕዞ ኣብ ጎልጎል ክኸይ ዝኽእል ዓይነት ተቀዳዳማይ እዩ ነዘን ቀዲም ነታ ማልያ ክደፍሳ ከሎ ከዓኒ እንታይ እዩ ነታ ናቱ ብምጫ ኣለል ነታ ማልያ ለቢስዋ እንታይ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኤችሲ ዘለዎ ዓቐብ ዳንኤል ክሓኩር ምስናቱ ብቕዓት ወይ ከዓ ምስናቱ ኩነታት ክደቱን ካልእ ካልእ ነቲ ቅዲም ምሽከታ ቀሚርካ ክተምፅኦ ትኽእል ረቋሒታ ብኸይድ ኣይኮነን ሕጂ ዳንኤል ነተን ክዕወተለን ዝኽእል ቀዳመይቲ ሰሙን ነታ ማልያ ንብልባስን ብደረጃ ኢሲኣይ ከዓ ናይ ወርልድ ቱር ነጥሚ ንምምዝጋብን ዕላማ ሒዝያት ንዕነን ከዓ ብልክዕ ቀዳመይቲ ሰሙን ከዓ ሃሪሞን ማለት እዩ ብሕጂ ዝመፅ ውድድር ዳንኤል ሕጂ ናብ ተቐልዲ ስርሑ እዩ ከኣቱ ስርሑ እንታይ እዩ ንመርሃዊ ቅዱስን ንመንትቸርትሊስ ደቡብ ኣፍሪካዊ ሓኳራይ ልክዕ ከም መርሃዊ ቅዱስ ውሕድ ምዛን ዘለዎ ተቀዳዳማ እዩ ንዕኦም ክሳብ እግሪ ዓቐም ንምፅራሕ እዩ ስርሑ ስለዚ ከም ፕላን ናይታ ጋንታ ዳንኤል ተዋሂቦ ዘሎ ሓላፍነት ማለት እዩ ቅፅል መድረካት ነዚ ዓይነት ዕዮ ክሰርሕ ኢና ክንፅብዮ ማለት እዩ መርሃዊ ቅዱስ ካ ብተመሳሳሊ ናይ ዓቐብ ንፉቅ ሓኳራይ ዋላ እኳ ሽሕ ግዜ ንእሽተይ እንተኾነ ናይ ክልተ ዓመት ጥራሕ ናይ ኣጉራዊ ተመክሮ ዘለዎ ተቀዳማይ እንተኾነ ኣብዚ እውን ኣብቲ ዓቐብ ንላዕሊ ክሓኩር ክንፅብዮ ስለ ዝኮንና መርሃዊ ብሕጂ ኢና ክንጥምቶ ማለት እዩ ብሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ውድድራት ዓቐብ ክድይብ ክንፅበየ ኢና ንመርሃዊ ማለት እዩ ሓያል ሓኳራይ ምኳኑ ከዓ ኣብ ሳሳይ መድረክ ኣርኢልናይ ኣብዘን ዝቁፅራ መድረክ ሕጂ ዳንኤል ዝክብለካ ፅናሕ ስራሕ እዩ ክሰርሕ መርሃዊ ከዓ ዓቐብ ሓኺሩ ምናልባት ማሊኡ ሽሙ ሽሙ ሃገሩ ዝማዓሰ ተቀዳዳማይ ከም ምኳኑ መጠን ከዓኒ ምናልባት ዕድል እንተረኪቡ ከዓኒ ሃዲሙ ውዒሉ ናይ መድረክ ዓቐብ ዘመዝግበሉ ኩነታት ክፈጥር እዚ ፃዕሪ ዝክካይድ ከዓ ንመርሃዊ ክንፅበየ ኢና ባ ንስ እዩ ክለን ኤምቲኤን ደረጃ ክለብ ከም ኣፍሪካዊት ጋንታ ክሪያ እንተ ኮይና ከዓኒ እቲ ዝደልየቶ ዕላማ ዳርጋ እናወቕዐቶ ትመፅእ ኣላ ብሓደተ ብቦስተን ሃገን ናይ መድረክ ማለት ሓምሻይ ሻብዓይ ሓምሻይ እንዳወፀት ክትቅፅል ፀኒሓያ ሕጂ ከዓ ምናልባት ብተመሳሳለ ናይ ሎሚ እንተርኢናያ ሰለስተ ተቃደምቲ ያ ንዓቐብ ላዕሊ ኣደይባ ኣወዲኣ ዘላ ስለዚ ሓደ ካብ እስትራቴጂናታ እዚ ክሳብ ዝኮነ ማሊያ ተርእየሉ ስፖንሰራ ተርእየሉ ክሳብ ክንደይ ተጠማቲት ጋንታ ምኳና እተርእየሉ መድረክ ኣብ ምፍጣርያ ክትፅቃል ዝብል ገምጋም ዘሎ ኮይኑ
ወ ናይ መርሃዊ ቅዱስ እውን ዝብለካ ብዕድመ ዝናእሰ ምኳኑ ሓደ ዓብ ታሪክ እዩ እዝራ እንታይ ኣለካ ክተ ወይ ትወስኦ
ኣነ እዚ ቱር ልክዕ ምስ ተጀመረ ንሕና ብፍላይ ድማ ብመርሃውን ዳንኤል እቲ ክውቃዕ ዝተደለየ ነገር ተወቂዑ ሕጂ ኣብ ካልእ ተወሳኺ ጥርዚ ኢና ዘለና እቲ መጀመርታ ናይ ስታፊ ነይሩ እሱ ተወዲኡ ሕጂ ግን ኣብ ነጥቢ ምምንዛዕን ምምንጣልን ተበፂሑ ኣሎ እዚ ድማ ዘቁርዕ ነገር እዩ ብኒሒን ክሰን ኣትዮሞ ምስቶም ኣብዚ ዝሓሸ ፅብሒ ዝነበሩ ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ምናልባሽ እዚ ብቴክኒካዊ መዳያት ክትሪኦ ወይ ከዓ ክጥቀስ ዘይፀንሐ
ብልጫ
ኮይኑ ይርዳእኒ
ፈራ እዝራ ህወካ ቢለካ ቁሩ ብዛዕባ ናትናኤል ብርሃነ እውን ከይተዘረብና ከይሓልፍ ኢለ ኣብ ቱር ኣውስትሪያ ከየድ ኣሎ ብዛዕባኡ ከ እንታይ ሓበሬታ ኣለካ ተስፋለት
ናፋኤል አብ ቱር ኦስትሪያ ኩራደር ጽንፍት ውድድር ብረቶ ዲዩ ሸሞንተ መድረካት የሚረንኦ ብውድድ መጥብድማ ናፋኤል ካፍተቀዳማ ይወጥ ወስጣኛው ቪክቶር ፓርቲስ ብክልተ ደረቅን 16 ሰከንድን ዶንግዩ ሓምሻይ ተርታ ክፍኪ ብሎ ናፋኤል ናይ 2HC ደለዎ ውድድር ናይ ቱር ኦስትሪያ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ውድድራት ናይ ዓለም ምናልባት ቱር ዲ ፍራንስ ምስ እጎን ጎን ከይሰ ዘሎ እዚ ዝፍሸፈነ ዘይተዋህቦ እምበር ዓብይ ውድድር እዩ ናፋኤል ካ ሓምሻይ ደረጃ ክፍኪ ብሎ ኣብዚ ውድድር እዚ ዓዲ ዓወቲ ናፋኤል እውን ማለት እዩ ቻምፒዮን ኤርትራ ኮይኑ ናፍቲ ውድድር ከይዱ ፅቡቅ ዓወትካ ኣመዝጊቡት ውድድር ድሮ ተዛዚኒ
ዋቲ ካልእ ብጣዕሚ ንዓለም ዝሰሓበ ትሕትና ናይ ናፋኤል ብርሃነ እዩ
ልዕሊ እቲ ዝተኻየደ ናይ ፀርፍን ካልእ ነገራትን እቲ ኣነ ስነ ልቦና ዝበሃል ምክንያቱም እዚ ናይ ዳንጋ ጉዳይ ኮይኑ ኤርትራውያን ሕጂ ኣብዛ ናይ ቀዳማይ ሱታፊ ኣስጋእቲ ኮይኖም በቶም ተወዳድርቶም ማዕር ክንደይ ፅላሕታ ተዋሂብዎም
ክዕርቁ በቂዖም ንካልኦት
የረዳእካ እዩ ሕጂ ኩነታት ኣብ ኣገንት ናይ ብሓቂ
ይቕረታ ምባል እዩ ይቕረታ ኢልዎ እንደገና ናብቲ ውድድር ከም ዝቕፅል ገይርዎ ምናልባት ይቕረ እንተዘይብለሉ ካብቲ ውድድር ክወፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዘሎ ሓበሬታ ምናልባት
ወልደር ምናልባት ኣብዛ ናይ ናፋኤል ምልእ ከብለልካ ናፋኤል ንቮልታ ስጳኛ እዩ ዝወዳደር ዘሎ ልክዕ ከም ቱር ዲ ፍራንስ ንቮልታ ስጳኛ እዩ ዝቀራረብ ዘሎ እዛ ሎሚ ዘካየዳ ዘና ይችል ኦስትሪያ ከዓ ታፍሊት ገብራ ኣብ ታሪክ ኤርትራ እንታያ ባንዴራ ኤርትራ ዘላታ ማልያ ናይ ኤንቲ ኤንጀሪ ፍቲ ውድድር ተወዳዲሩ ዘሎ ናፋኤል እሞ ኣብ ቱር ኦስትሪያ ምካቱ ዝዓበየ ውድድር ባንዴራ ኤርትራ ገይሩ ምውድዳሩ ሓደ ነገር እዩ ንቮልታ ስፓኛ ይዳሎ ከም ምህላዊ መጠን ከዓ ናይ ብሓቂ ቮልታ ስፓኛ ከምዚ ዳንኤል ዘርኣየና ገለ ፍሉይ ነገር ክርእየና ከም ዝክእል ህያው ምስክር እዩ ናይ ቱር ኦስትሪያ ዝረኣዮ ብቕዓት ማለት እዩ
ጥቡቅ መቸም እንዳ ዜና ኤርትራ ነዚ ኩሉ ወረታትን ዓወታትን ክትርእዎ ከለኹም ብካ ካባና ወኪል ሰዲድና ሪፖርተር ሰዲድና ነዚ ኩሉ ካቨር ዝገብሮ ዝሽፍኖ ትብሉ ዝስምዓኒ ምናልባት እውን ንገለ ከጣዕስ ይኽእል ዝሕቶ እዚ ንዓኻ ይምልከትን ተስፋ ልደት ግን ምናልባት ገሊኦም ነቐፍቲ ክንዲ ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ስፖርታዊ ውራይ ጋዜጠኛ ዘይመልኣኹ ኢሎም ዝነቕፉ እውን ኣለዉ ዝኾነ ኮይኑ ክንሓልፍ ኣብ ኣስመራ ከመይ ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዘንፀባርቕ ፅልዋ ናይ ቱር ዲ ፍራንስ ከመይ ከር ኣሎ ኣብ ምሉእ ሃገር ይኹን ኣብ ኣስመራ
እንታይ ተወልደ ኤርትራ ናይ 75 ዓመት ታሪክ ናይ ክርድም ምሽተታ እዩ ዘለዋ ኣብ ነብሲ ወከፍ ናይ ቅድድም ብሽከታ መድረክ ከዓ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ከም ዝዕዘበ ኩላና ንፈልጦ ኢና ክሳብ ናይ ኦሎምፒክ ፕሬዚደንታት መፅኦም ነቲ ናይ ቅድድም ብሽከታ ክህዎ ከለዉ ብጣዕሚ እዮም ዝገርሞም ፕሬዚደንት ናይ ሲኣይ ውን መፅኡ ነቲ ናይ ቅድድም ብሽከታ ነበረሰብ ምስራዮ ናይ ብሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ብሽከታ ኢለስተንፍስ ክብል ናብ ስምዒት ገሊፁ ነይሩ ልክዕ ነዚ ቱር ዲ ፍራንስ ከዓ ገርመካ